Vouvos a falar da organización social das avespas. Debemos diferenciar dúas especies de avespas: as avespas solitarias e as avespas sociais. As avespas sociais viven en colonias de ata varios milleiros de individuos. Nalgúnas especies, só a avespa raíña e os machos poden aparearse, mentres que a maioría da colonia está formada por traballadoras estériles. Pola contra, as avespas solitarias adultas son fértiles, viven e traballan sen compañía e polo xeral non constrúen niños.